kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadka oo aan ku jeexjeexayno muran ilaa iyo bishii oktoobar ee sanadkan ka ognaa heshiis shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ay la gashay puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda boosaaso horaantii sanadkan maamulka dekedda boosaaso ee puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey shirkadda piano taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee d p well ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas la saxiixday shirkadda piano ayaa dekedda laga kiriyey muddo 30 sannadood ah muddadaasna waxa ay casriyeyn ku samaynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka geeska afrika hase yeeshee heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mida siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka bari ay walaac ka muujiyeen arrintan iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin puntland waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mida ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda boosaaso taasoo gaabis gelisay habsamu socodkii hawsha dekedda inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen balse aan ku horayno warbixin wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray
abril 6-deedii 2017 madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dalka isutaga imaaraadka carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda b n o oo hoos tagta shirkadda la yidhaahdo d b wall kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada boosaaso julaay 2017 baarlamaanka puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada boosaaso 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday 59 ayaa aqbashay halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceedu uu yahay 450 mitir halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey 336 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda boosaaso wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 milyan oo dollar iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 milyan oo dollar oo maraykanka ah madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in mashruucani uu puntland faa'iido weyn u noqon doono
dekedina waa sii aasmaysa jidkiina waa sii baaba'aya marka dabcan raba dadku inay fakaraan oo dee bini aadamku wuxuu rationality micnaheedu waxa weeye xaaladda kugu mar walba kugu meegaarsan inaad wax ka bedasho weeye
intaasi kadib waxaa magaalada boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen puntland iyo weliba imaaraadka carabta waxaana kulan boosaaso ku yeeshay waxgarad nabadoono waxayna ka hadleen inaysan raalli ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekedda oo heshiiska qayb ka ahayd inkastoo mar dambe la xalliyey
336 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada ama mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo deked imaaraad dhisay baanu xumnaa in lagoo dhiso ma doonayno dekedda iyadii talyaanigu nooga tegey oo 77 sano ka baxsannay oo ku liibaanay iyo laamiga talyaan lagoo dhisay in la qisho ma rabno war sidaa marnahay
dowladda puntland waxaa leeyahay shacabka puntland ee wanaagsan dhegaysta oo maqla waxaa dowlad ku tihiin waa aragtida shacabka
oo talala'aanta waa belo anigu haddeer sucuudigay daba iyo anigu waxba ku sheegmaya laakiin waxaan kuu sheegay mukulli aanu daris ahayn oo kalluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda annagaana ku xigna marka madaxweyne xaaji ka fiirso dal badan baynu leenahay
qaar ka mid a waxgaradka puntland ayaa u arkaa in dib casriyeyn lagu sameeyey dekedda magaalada boosaaso horumar oktoobar 2017 maamulka puntland ayaa si rasmiya dekedda boosaaso waxa uu ugu wareejiyey shirkadda laga leeyahay imaaraadka carabta oo lagu magacaabo b n o oo qayb ka ah shirkadda d b wall wasiirka dekedaha puntland siciid maxamed raaga ayaa halkaasi ka hadlay
qodob qodob buu leeyahay haddii waxaa la fulin waayo tima soconayso 24 bilood baa la yidhi 24 bilood 400 mitr waa in lagu dhiso 400 waa in lagu dhiso marka taala dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jalaanaya inaan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas oo inay dhamaadaan
waxa intaasii ka dib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murana u dhaxay ganacsatada iyo waliba maamulka shirkada dhismaheeda lagu wareejiyay iyadoo ganacsatada ay ka biyadiideen khidmado markaas lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso inkastoo muddo ka dibna dib loo furay heshiis ku aadan muddo 10 bari ah wixii intaas ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneyd suuqyadana waxa laga dareemayay saro kac ku yimi maciishada waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso
anigoo ah xamaalinta ka xamaalinta dekedda saameyn waa nagu yeelatay dadku oo dhan weeg yahay saameynta nagu yeelatay anaguna deprivationka iyaga ah khaas ka abayba ahayd anaa anagu meesha aan ku shaqaynay u soo jirmaanay ka xamaalinay ka ilmo ku sanawayba marka waan dareen kartaa daxad mesh qofku shaqalaha ka dilay shaqada joog samaynta ay leeyahay waan dareen kartaa marka waan dareenay waan dareenay waan dareenay waan dareen
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya wuxuuna isbarbardhig ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aan ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf aan ku noqono barnaamijkeena faaqidaada todobaadka dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka nabadoon Yasiin Cabdisamad oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay.
Dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii Yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed. Mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyey oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin. Dekeddii iyada oo qabyo ah oo antisiilaadkeedii loo dhamaystirin dekednimo yaa dowladnimadii burburday. Kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan magaalada Boosaaso ku dhisantay goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay. 1992 marba waxaa qabsatay kooxii Al-Ittixaad waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo Ittixaad ku dirireen. Kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay. Marka dekeddu marna maamul la'aan ma soo marin, mar walbana maamul walbana maamul buu dhiibaya tabartiisa iyo kabaasitigiisa intuu doona ha leekaadee. Maraaxil badan bay soo martay. Xilliyada markii nidaamkan Puntland la dhisayna waddanka sharci iyo nidaam iyo dastuur iyo waxbu yeeshay, tareefooyin baa la gooyay, canshuuraha la kordhiyey, dhaqaalo badan oo aan awal dekedda la qaadi jirin baa la qaaday. Ganacsatada iyo shacabkuna dabcan cid hadda markaa maamuladi jirtay dacalka wax ku qasato ku faragelisaa ma jirin, waxayna ahayd deked ammaana oo meel cidda maamulka gacanta ku haysaana ay ammaankeeda sugto, dadka hantidiisa lagu ilaaliyo, si nabadgelyaa wax uga dhoofaan, wax uga soo degaan, qof kasta oo Soomaaliyeena uu awoodu lahaa inuu ka ganacsado.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Yasiin Cabdisamad oo ka hadlayay gacmihii kala duwanaa ee ay dekedda Boosaaso soo martay. ilaa iyo hadda inta la ogyahay heshiiskan waxaa dhinaca Puntland u saxiixay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkadda Sultan Axmed bin Sulaymaan. Marka laga reebo saxiixa, weli lama baahin nuqulka saxda ah ee heshiiskan. Waxaase jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyey qodobada heshiiska oo lagu saleeyey hadallada ay mas-uuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland heshiiska kadib. Madaxda Puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in mas-uuliyadda horumarinta Puntland uu waajib ka saaran yahay, heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay VOA-da kadib marka ay xiisadaha ogmeen ayaa ku eedeeyay shaqsiyaad gaar ah inay ka soo horjeedaan
dekeddu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dan gaarale ay tahay. Hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan إن هاد مص عنايسو سوتو حوي مستقبلك آيها دكذا حوي وحن كهلا إنه ومستقبلك جينيشن الله صوص على ويهرمرك هذي وي مرك الشخصية دنا قارا ليه إنه يهور استعجان وعي ربان إنه يدبك أبوران دلاب أقبل مايو لكن وش يكون سين وشرا وقعصو أي قبته وصحة والله قاله ليه والله قفر السنة لكن إن بدن أودن ليه وحمان أودن ليه أن هرمره بينن وربا إنه مستقبل ك جراش صوص على أي عنان ويه وحي ك أي هنت أي أي كهريان نحن تأنا جراني وي لكن مشروع هو صعنة يا شيء بدور دقة شيء برلمان بانسحيي عدي هذا القبطاي النوتي ما أدري لكن وين صعنة مشروع
waxa kale oo markii heshiis kala saxiixay ay soo baxay dad ku doodaya in dawladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 720% laakiin madaxweyne Gass oo VOA du ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
sawir waxa hakamay jiraan Ethiopia waxa ay raaysay heshiisku waa cadeeyay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay mar maray heshiis dawladda Ethiopia ana heshiis lagu la galay in boqolkaas ay yareen sidoo kale waa propaganda waxaan ku sheegay wey dadkan subaxan wuxuu sheegay waxaan maqri jiray subaxan wuxuu sheegay sidii ka daran waxa way dad waxa jira marka bacyagu uu iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka cid u shaqeynayaan waxa ay aan galayeen heshiiskani waa heshiis soo galay shirkada caalamiga DPNO oo ka tirsan DP World ee kaliya maan mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhuman nasuubiyo oo meel ay kaloo kala waarido kontinentada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaas strategic meesha ku taala awgeed ee 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo qaadi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan marka annagu mustaqbalka investment ee arasho aan kaleena boosaas iyo waxa laga hadlayo xidma
ciine laga yaabo in dhageysigeeda cada ay dib kaga soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimca kasta hadba mowduuci aanu aragno inuu dhageystayaasheena xiiso u leeyahay aan ku qaada dhigno todobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekedda boosaaso ee Puntland aan ku noqono barnaamijkeena muranka heshiiskan ayaa waxa aragtiye kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoog saaraya anshuur kordhin lagu sameeyay badeecadaha ay la soo dagaan qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arkaa in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan talaabooyinka dawladda Puntland Abdulqafar Abdu Wardeere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha waxana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah Abdul Dahir Maxamed Yusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dawladda hoose ee magaalada DC dalka Mareykanka labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington waxaan wax ka weydiyay heshiiska dekedda boosaaso waxaana ku horeynayaa Abdulqafar Abdu Wardeere heshiiskan oo dad badan oo Puntland aad diidan maxay la qeylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira
runtii marka la fiirsho heshiiska dadmada ay arag baba marka waxaad moodaa qeylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno dadka badan oo adar maqashay oo qeylinayaana ama ganacsataha noqoto ama dadkii dhahayay degan ba maaragtay in la barakicinaya han noqdo ama han noqdaan dad shacabiye oo ka mudaharaadaya waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid wuxuu iyaga faa'iido u keenayo iyo muddadan dheer oo ilaa iyo 30 sano oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo
laakiin Cabdiqafaar heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyay baarlamaanka baarlamaanka ansixiyey dad badan baa heshiiska arkay marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay sidoo ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo aan la arkin
ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyay oo la wadaagay shacabiga guud sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo 30 iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu sameynayo dhan dadka loo eelaamiya dadka ka jawaaba marka kadib weeyeen in marka dawladdu ay saxiixi kartaa saasayna u dhacaan mashruucyada waaweyn waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay ana akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirto ma aanan aragno
waa gartay waa kugu soo noqonaya cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira cabdidaahir adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qeylinayaan oo ay ku diidayeen heshiis dowladda Puntland ay leedahay waxaan ku hormarinaynaa dekedihii waxaan ku hormarinaynaa noloshii dhaqaalihii dadkii baan wax tarinaa dalkii baan wax tarinaa dadku waxay ku diidayeen maxay tahay
waxaan ugu jeedaa sida Cabdiqafar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa weeye heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo laakiin nuqulkiisii heshiiskii dhabta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World ama PNO nuqulkiisii siduu u ahaa originalka ahaa lama tusin baarlamaankeenuna ma arag institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag wasiiradana waa hubaa inayna arag baarlamaankana waa hubaa inuusan arag shacabkana sidii hadda uu sheegay Cabdiqafaar ma ay arag nuqulkaasna ma arag saameynta uu ku leeyahay inta hadda inuu dhaqaale ahaan imise noogu kacayaa markii dekadana loo dhisho waxa naga soo gelaya faa'iidada maxay yihiin environmentigeena iyo bay-adda seebu ku yahay dastuurian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahlada lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay tartanna ma u marin oo haddii tartan la gelin lahaa kamaliyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa koostigu waxa laga yaaba intaa ka yaraan lahaa marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisi baa la bilaabay isagii oo la shaacin oo la soo bandhigin oo dadka ay raag markuu su'aalo fara badan baa la isweydiinayaa waa laga shakisan yahay
waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale dabcan waa wax waqtigu keeni doono la ogaan doono waxaan rabaa Cabdiqafaar inaan siiyo Cabdiqafaar dowladda Soomaaliya dowladda dhexe maxay kala socotay door sama ku leedahay heshiiska Puntland iyo shirkadan ay galeen
horta wax faahfaahina dowladda dhexe kama aanay bixin waana waxyaabaha ee tuunka keenaya sida arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashruucdan waaweyn oo kale markii dowladda hoose ama dowlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas sameeyso waxay ahayd in wada tashi wax badanna ka horeeya uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan sababtoo ah haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas cidda is hortaagi karta masalan waa dowladda dhexe oo kale dowladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay haba yaraatee wax tilaaba ah ka qaadin waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP Worldna waxaa iskale dowladda Imaaraadka Carabta marka halkaas mashruuca marka dhanka commercialta ama ganacsiga laga fiirso waxaa ka weyn hay-adda la siiyey oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dowli ah dowladdii qaranka Soomaaliduna kama warqabto luguna kuma laha marka hadduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dowlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed waa inay markasta dowladda sare ay istaanbadeeda saartaa weeye oo ay ka warqabtaa taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah ma aha inay mashaariicda horumarineed ee dowlad goboleedka Puntland dowladda dhexe inay xannibto maaha laakiin waa in ogeysiin la siiyaa la yiraahdaa waxaanan soo wadnaa sidaanan u samaynaynaa sidaanaynu u horumarinaysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn
dadka wax ka sheega heshiisyada qaarkoodna waxay qabaan in dowladda aanay soo bixin waa inay sheegi laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii barbare iyo heshiisada Soomaaliya lala galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogyihiin oo madaxda dowladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen ba dadka qaar qabaan inkastoo aanay dowladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arintaa wax ka ogyihiin dhinac kale wax garad uu ka mid yahay nabadon yasiin abdi samad ayaa iyagu arka talaabada dawladda puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan
waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan dabcan hadda ganacsatada puntland oo dhan lama oran karo urub ganacsatada puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jira ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha waa dad ka danaysta shacabka shacabkana u daneeyo oo masaalixi ka dhexaysa iyaga shacab laakiin dowladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameyna ganacsatadu ay leedahay waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaasho shacab ah inay ku ilaashanayaan badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keena male control male system lagu ilaaliya male waxay rabaan bay keenaan qiimahay rabaan bay wax gadaan siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan maanaboli bariiskii waa maanaboli baastadii baa burkii baa wax
allaiyagay u xirantahay ula jeedaa oo xoog ku haysta
iyagay u xiran tahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan cidna ka furfuraysaa ma jirta dhibtaasoo dhanna jileeca dowladdaa keenay tusaale yar baan ku siinayaa buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan la jiroo shidaalka anigu magaalada gaalkacyaan joogaayo wuxuu ka ahaa $12 maanta wuxuu marayaa 18-19 meelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30-kii uu madaxa gelin waxay diidan yihiin haltan oo 0.8 la yiri waa la qaadaya wax dollar ka yar halkii tan iyaguna 20-kii la jiroo shidaalka ahaabay $10 saare ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay mise xukuumaddaa noo danaynaysa waa su-aal u baahan in la isweydiiyo iyagu intay isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambani sameeyaan yaa u diiday inay iyagu dekedda 4 sanana maamulaan dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambanigaan ajnabigaaba laga maarmo iyaga inay waxa isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa in cid kale la keenana ma rabaa dekedda boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiya ay joogtay weli joogtaa halkiisoo sibiro weli lama marin ganacsato inta u daqnato tiraada war waxaan inagu inta wax isku darro aynu dowladdana mira ku khasabna inay horumar ku samayso dhaqaalena aynu u dhiibna inana aynu wax ku darsanana ma imaan haddii ay marka waxoodu yihiin sida aan raba aan ka yeela waxaan iska maalintaa jira meel kale wax kama ay tabaa dekadaanay ka tabta iyadiina wax kuma celin cidna iyagu ma ay keenin cidna in la keena ma ogola waxay ku dhacaysaa qofka shacabka ninka ganacsadaha xabadda kartoonka yaroo baashan liftoonta koobka shaaha lagu gado inta koobka shaaha lagu rido iyaga faa'iidadoodii waa u saaran tahay lafahoodii baa u saaran kharashkii iyaga ku baxay hadduu taleefon ahaa iyo hadduu gaari ahaa iyo hadduu tigid ahaa waa ku jaasgaraysanaya waxba iyaga kama lumaa canshuurina iyaga kuma dhacdo annaga canshuurta bixinna shacabka annagana waa nimankaa inta 0.8ka diiday kiiska bariiska ah la yira 400 oo shilin baa fuulaysa iyagu tanaga 20-kan la jira nagu gaarsiiyey $10 saaray marka ma dowladdaa maslaxaddii wadda mise shacabka iyaga mise ganacsatada iyaga laftoodaa la rabaa inay su-aashaa ka jawaabaan
haddaba su-aashaasi nabadoon yaasiin cabdisamed waxaa ka jawaabaya oo aan u bandhigay ganacsade cabdicasiis ducaale dalmar maamulaha shirkadda saabir oo ka mid ah ganacsatada puntland ee dekedda boosaaso badeecadaha ka soo dejiya
nabadoonka dee koley laba mid buu yahay oo waana dhegaystay codkii walow laga yaabo inaan wax ka ilaaway laakiin laba mid buu yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba uu hadda gaalkacayo iyo hadda halkaa ka hadlaayo meesha haddeer koley arrimuhu ka taagtaagan yihiinna ay tahay boosaaso oo xog badan uusan hayn ama dee waa nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaan u kala qaadayaade wau cunuqdaarayaa haddii ninkaasu isaga oo aan war hayn uu sidaa u jawaabay wuxuusan war uhayn buu ka hadlay oo dhexgalay laakiin hadday tahay nin war haya cunuqdaar ma leh wixii dee markaas uu markaa khaldanay inaan socodaan diyaar u ahay awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad dhacday ma keento waxaana ka dhegaystay kolley inuu leeyahay waddanka fayadhowr ma yaal wadankan fanyo dhowr baa yaala dawladda ana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecada ka soo degta maxaan ku yiraahdaa degada Boosaaso quality control baa yaala waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqaynayay madaxweynaha Buulaan baa ka jaray waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaas sida uu nabadoonku u sheegan yahay haddii waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo lasoo bandhigi lahaa annagana dhaliisha nagu raaci lahayd laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan xogogaal ka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahooda u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay laakiin arrinta Boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin
taalafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leanna waxa weye waa ganacsato oo dee kolley way shaqaystaan laakiin dhinaca uu ka fiirshay waxaa laga yaabaa inayan ahayn mana ahabaan leeyahay
dadka waxay ka sheegayaa waxay leeyihiin dekedda Boosaaso haddii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxa meesha ka baxaya doomaha yaryar ee aad shidaalka iyo alaabada yaryar kaga keenaysaan qaliijka oo ganacsato gaara ay leeyihiin waxa imaanaya maraakiibtii konteynarada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsidinkoo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda Boosaaso
alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa ilaahay mahadiisa inaan xogogaal u ahay oo aanu dowladda tirka saddex jeer waqtigii igu tagay kamid ahaa ilaa iyo maxaan ku ilaahday madaxa u sarreeya oo dowladda aan kala hadalay dekedu inay waxqabad u baahan tahay aanuna diyaar u nahay haddii la yidhaahdo annagu inaanu wax ka qabanona aanu diyaar u nahay haddii la yidhaahdo cid kala wax ka qabanaysa qeyb baa ka tihiinna aanu diyaar u nahay taas waa markhaati madoonto waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka hor ahayd tan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kolley annagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaageen laakiin sida aada ogtihiin waxa la ogyahay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay heshiiskii lala galay ayaanay dowladdu soo maldhigin dowladduna hadda waxa weeye waa bini aadan oo weyga fikadhaa maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo dee horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen markii wakiiladeedii yimaadeen shirkadda ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dowladdii waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska oo markaa wixii caqabada si dhibli ah dhinaca dowladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo hadday wax ka khaldan yihiin hadday sax tahaana layska dhaadhiciyo inta uun ayaa keentay xoogaa fahamka kala fogaaday baan oran karaa taas waa dhinaca dekedda mana diidana ganacsatadu anigoo afkooda ku hadlaayo dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya amase Puntlandba oo horumar lagu gaarayo culays iyo caqabadina aanay ka imaanay okay haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka bal waxaanba kuu caddaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta waxaana kugu cadaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto gebel cali baa la keenaa ana shalalaa la keenaa kiro gaaraa nagaga baxda doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro damage baa naga gaara way naga burburdhaa intaasoo kharashka waxaan aaminsanahay markii arrintu shippingu tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dowladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeedii facilitiga waxaa ku jiday saaxiibkii nabadoonka ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii go'day ee la oran jiray midigar waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanay laakiin garow ka sheeye oo isla taab dakhligeeda lagu qaaday waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaaga gacanta ku haysaa midka elbaahir ilaa maa iyo ceerigaabo loo wado waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u urudhisay ayada oo markii la ogeeyay 24 saac waxay kala ka qayb qaadatay hadda saadoftii shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku qulbixisay haas malyanka ganacsatada Buurland ayada oo intaas ba qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taalo oo website-ka iyo adeecadaha arkaantigeed uu yaalo waxaana si xumo saaxiibkay adeecada inuu ka yiraahdo dad dadka cunaha haysta weeyo intaas oo samafala u bixinayo bulshadooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan, waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gaafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. xalku waa labo. dowladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislana fiiriyo haduu sax yahayna heshiiskaasu waa sida uu sax u yahay oo waa la soo dhaweynayaa. hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa. hadduu wada qaldan yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dowladdana ma galaan, dalkana ma galaan. taas waa janib khiyar oo xagga shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa. wax hadii khilaafa oo badan oo nagu dhex jiraana ma jiraan. dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsama ay isula fahmi lahaayeen mooyaane annaga iyo dowladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidannahay ma jiro. waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yar ee dekedda u taagan tahay si sax ah.
Cabdidaahir, adigu muxuu kula yahay xalka arrinta murankan taagan? maxaa xal u noqon karay kula tahay?
bandhig la soo bandhigo heshiiska la galay see loo kala leeyahay Dubai World imisa percenti bay leedahay, Puntland imisa percenti bay leedahay, boqoliyo kalaa ku dhex jira, waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. midda kale habraaci colaado barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originaalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo looyaro u yeertaan oo la faaqido oo si fiican loo lafagulo. waxaasoo dhan lama samayn. baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. marka shacabku kii buu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. marka heshiiskaas in la arko oo la lafaguro oo si fiican loo ogaado waxa weeye waa muhiim weeye arrinta la isku haystaan arrintaa
weye. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
aniga xalku aad buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye. waa in heshiiska inta lasoo bandhigo haddii dowladda iyo PNO ama DP World hadday raalli ku yihiin si independent review ama akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa. akhriskaas madaxa bannaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaah oo independent oo madax bannaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maaratay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedinaynaa annagoo reer Puntland ah Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintaa meel la dhigayo. markaa kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinayna.
ugu dambeyntii waxaan siinayaa nabadoon Yaasiin Cabdisamed.
mayaadeero annagu ma aanaan arkin heshiiska. horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumadda ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu inta heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhiyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyay ogolaadaan oo wax ay noqdaan wax tiranbaarasi ah. waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa. heshiisku waa laba barbar, Puntlandna waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi weydaaso heshiiskii burimayo ha la sugan. marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa. laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo, anigu intaasaan oran lahaa. raayigaygu waa sidaa.
wahagaag, ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qaybgalaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekada aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay laakiin waxa fahamka guudana tusaya in mudaniyasha baarlamaanka Puntland horgeeyay kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay saxiyaan hadii si xajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qayb galaya iyo kuwa kale oo badan ay ku doodayaan waa shaqo cidii lahayd ay gabtay inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena faaqidaada todobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dawladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekedda Boosaaso barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culad Xasan inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo